walasa ɲɛfunke sigida maaw na se k'u ka enrolleman biométrique kɛ fo ka se k'u ka carte biométrique sɔrɔ degun caaman de b'a kɔnɔna la.
ne nana carte nina de ɲini ne kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ yɛrɛ kabini 2014 ne ye carte fɛnw ta ma carte nina kɔni ne ma sɔrɔ fefefe.
carte sɔrɔ kɛta ti jaabi fo i kan ay kan na carte d'identité na carte d'identité a bun.
bi ye ne siɲɛ fila ye dugu in kɔnɔ yan nɔ ɲɛfunke ka na walasa na se ka carte biométrique ko ɲɛw ɲɛnabɔ. a siɲɛ fɔlɔ la ko ne ka carte d'identité kɔni dati bannen don. sisan n taara n nana ni n ka du papiye n'o ye impôt papiyew ye. ayiwa depuis n y'a yir'u la sɔgɔmada in na an kɔni sigilen bɛ dɛ. sini ye seli ye wa maa si ma fɛn fɔ an ɲɛna dɛ. an t'a dɔn n'a b'a sɔrɔ wa n'an t'a sɔrɔ a kɔni ma nɔgɔ yan.
yɛrɛ ne mɔ an tun de kaɲi kaɲi mo gɔrɔ da bo dɔgɔn kuli mo to o di gɔrɔ bi.
mɛ k'a taa sikari ni n'a yɛrɛ ci ka
taa. ne kɔni ye ɲɛfunke k'a ye. wa ne nana gendarmerie la depuis 5h du matin k'a ta waati fo ka na bila sisan na n ma wele n t'a dɔn ni n bɛna sɔrɔ wala n tɛna sɔrɔ n kɔni sigi n bɛ yan nɔ ka ala makɔnɔ. nin y'a kalo fila ye enrolleman biométrique baaraw bɛ ka kɛ yan ɲɛfunke wa a bɛ ka kɛ yɔrɔ fila de la n'o ye gendarmerie ani police so yɔrɔ ye nka maaw kɔni bɛ ka taa nka degun ni gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la dɛ. hali minnu bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ sɔgɔma ka taa bila fo su u b'a kan nka u ni gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na don o don.
ne gɛlɛya min sɔrɔ la muso dɔw bɛ na jabi b'u tɛgɛ la dɔw tɛgɛ nɔgɔlen don ani personnages ani sigɛriti minan nka souvent dɔw fana bɛ na document t'u bolo wa carte biométrique kɛ an b'o gɛlɛyaw de sɔrɔ la. an b'a daminɛ 8h kuma dɔw an bɛ jigin 18h kuma dɔw an bɛ jigin 17h30 an bɛ se ka taa. mɔgɔ bi kɔnɔntɔn don dɔ mɔgɔ bi seegin don dɔ mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bi kɔnɔntɔn ni mɔgɔ wɔɔrɔ 91 francs 105 francs.
ni carte nina walima récépissé de la bac bɛ maa min bolo olu kɔni b'u ɲɛsin gendarmerie walima polisiso ma.